إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كسو لواذا وركفيد نمو حركة مجاهدين تعال الشباب ايامان تحول قل قرشيسان كفوليي قبل كجدو دولة اتوبية ايا ودن كيدو اقو يرتي مدح دا مامور قبل ايديا دا كجراء طيبو كميدا صوماليا حل او حمادي حرير ككالة دا حيا دولة فدرالكا تردد اح ايا لقود دلي ويرركا دعاي مقالة دا مويالي ايا كترسن اوك صومالي دا لغهستو aqoonyahan ayaa madaxweynaha dawladda federaalka ku eedeeyay inuu horar ku yahay khayraadka ummada islaamka babna ku hayo hantida wadanka dad ayaa ku dhintay dibad bax ballaaran oo loogu soo horjeeday gabar lagu afduubtay dalka Itoobiya shacabka Itoobiya oo lagu deegaameeyay sanadihii la soo dhaafay magaalada Garoowe ayaa bilaabay inay halka isaga tagaan madaxweynaha dawladda federaalka ayaa la kulmay dhigiisa wadanka Eritrea iyadoo wili ummadmadu ka dhex jiro Eritrea iyo Itoobiya booliska dalka Uganda ayaa dhaawacay hoggaamiyaha mucaaradka dalkaas ee laf dhungashay ku noqday Yoweri Museveni qodobada wararka ugu dooroon ayaa inta ahaayeen waxa dhigaysan doontaan iyagoo dhameystiran
موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا
dhegeystayaal kusoo dhawaada warkii oo faahfaahsan xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa maanta howlgal qorsheysan ka fuliyay gobolka Gedo shabaab al-mujaahidiin ayaa maanta howlgal qorsheysan waxay ka fuliyeen gudaha magaalada Baardheere ee gobolka Gedo kaasoo ay ku dileen askari ka tirsan maamulka la baxay Jubbaland askarigan la dilay ayaa magaciisa lagu soo gaabiyay goobe waxaana laga soo furtay qoriga uu ku hubaysnaa iyo bushkiisa askarigan la dilay ayaa wuxuu staff u ahaa sarkaal ka tirsan booliska maamulka la baxay Jubbaland oo lagu magacaabo Murale dawladda Itoobiya ayaa wadankeeda ugu yeertay madaxda maamul goboleedyada ka jira qaybo ka mid ah Soomaaliya xilli uu xumaaday xiriirka kala dhaxeeya dawladda federaalka warkaasi Zakariya Umar ayaa soo jeedinaya
dawladda xabashida Itoobiya ayaa markii labaad todobaadkan gudahiisa waxa ay fariin u soo dirtay madaxweynaha maamulka Puntland isagoo ku sugan magaalada Nairobi ee dalka Kenya waxaana dambalkan lagu wargeliyay madaxweyne Dani inuu yimaado magaalada Addis Ababa ee caasimadda dalka Itoobiya iyadoona fariintan lagu yeeray madaxweynaha maamulka Puntland ay si toos ah uga soo baxday xafiiska ra'iisul wasaaraha Itoobiya Abiy Ahmed waxaana dadka qaar ee u dhondolola siyaasadda maamuladan shisheeyaha uu ka hirgeliyay wadanka ayaa waxa ay tilmaamayaan in Dani uu si degdeg ah ku aqbali doono fariintan uga timid magaalada Addis Ababa maadaama uu maamulkiisa xiriir toos ah la leeyahay dawladda xabashida oo kulankan degdeg ah ee loogu yeeray madaxweynaha maamulka Puntland Saciid Cabdullaahi Dani ayaa waxa uu imanayaa iyadoo ay taagan tahay xiisadda ka dhalatay imaashiyaha ciidamada Masar ee la sheegay inay garab siinayaan dawladda federaalka arrintaas oo ay si weyn uga soo horjeesatay dawladda xabashida isla markaana ay ku raaceen qaar ka mid ah maamul goboleedyada ka jira dalka waxaa sidoo kale uu ku soo aadayaa kulankan degdeg ah ee loogu yeeray madaxweynaha maamulka Puntland xilli dad badan oo Itoobiyaan ah oo ku sugnaa magaalada Garoowe la qorsheynayay in dib loogu celiyo dalkooda si kastaba ha ahaatee waxay arrintan dawladda federaalka ku furaysaa walwal hor leh maadaama ay horay ula safteen dawladda xabashida Itoobiya maamulka Koonfur Galbeed oo ka mid ahaa maamulada ugu muhiimsan ee dawladda federaalka ay ku tashanaysay
tiro dad ah ayaa lagu dilay weerar ka dhacay magaalada Mooyaale ee ka tirsan dhulka Soomaalida laga haysto sida warkaasi uu ku faahfaahinayo Cabdalla Muqtar
tafasiil dheeraad ah ayaa laga helayaa weeraro lagu qaaday baabuur ka baxay magaalada Mooyaale ee ka mid ah dhulka Soomaaliyeed ee Kenya gumeysato weerarkan ayaa ku dhintay laba qof halka shan kalena ay ku dhaawacmeen waxaana la sheegayaa inay ka dambeeyeen koox hubaysan oo aan heebtooda ilaa iyo hadda aan la garan labada ruux ee geeriyooday ayaa midkood dhaawac u dhintay maadaama dhaawacyada dadka soo gaaray ay ahaayeen kuwa halis ah weerarka ugu xoogan waxaa lala beegsaday gaari bas ah oo gaadiidka waddada marayay ugu horreeyay waxaana keligiisa ku dhintay laba qof oo ka mid ahaa dadkii saarnaa halka afar kalena ay dhaawacyo soo gaareen gaadiidka kale ee la weeraray oo ka dambeeyay baskan waxaa ku dhaawacmay hal ruux gaarigan baska ah ayaa waxa uu u socday sida la sheegayo magaalada Nairobi ee caasimadda dalka Kenya. Weerarkan ayaa waxa uu dhacay abaar 10kii habeennimo ee habeen hore. Dhulka Soomaaliyeed ee NFD ayna gumaysato dowladda Kenya ayaa waxa marar badan ka dhacay dilal iyo afduubyo loo geystay dadka ku dhaqan halkaasi. Waxaana dhacdooyinkan ay imaanayaan toddobaadyo uun kadib markii ismaamulka Marsabiid lagu dilay 7 qof.
Aqoonyahan ayaa madaxweynaha dowladda federaalka ku eedeeyey inuu horror ku yahay khayraadka ummadda Islaamka, boobna ku hayo hantida waddanka. Tafaasiil ku aadan warkaasi Cabdi Fatax Faarax ayaa soo gudbinaya.
Aqoonyahan Cabdi Salaam Ismaaciil oo ku nool wadamada Yurubta ayaa madaxweynaha dowladda federaalka Xasan Sheekh Maxamuud ku tilmaamay in dhibaato ku haya ummadda Soomaaliyeed ayna tahay in la iska qabto. Aqoonyahanku wuxuu sheegay in Xasan Sheekh uu boob ku hayo hantida iyo qeyraadka ummadda, dhanka kalena wuxuu ku eedeeyey inuu sabab u noqday in ciidankiisu ay ku leedaan dagaaladii uu ku cilaamiyey xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab.
Hadimad weyn baa maartay Xasan uu ummadda Soomaaliyeed u qoday iyo qaranka Soomaaliyeed. Wuxuu u baahan yahay in effective immediately in Xasan laga qabto loo baahan yahay. madaxweynuhu bayno leena warinnak madaxweynaha dadkan madaxweynuhu u yahay warinnak waxaanu boobaya khayraadkeenu boobaya lacagteenu boobaya wax walba boobaya xasan maalintii 25 kun oo ciidan ah oo well trained baa loo dhibay oo bishaarkood telefoonka ugu dhaco bil walba 25 keed ayaa loo dhibay maanta imisa ka nool beer halka dowladda maanta imisa ku jira ma garan karo laakiin wax aad u yar weey wax aad u yar weey kaga darna haddu kala dir la riyarihiin aad dhil ma ciil baan qabilaa dagaal baan gelinaa buu dagaal baan shabaab baan la dagaalaynaa markaas meel cilaa geeyay markaas hoob Paris halkaas 9000 baa laga soo baxay oo saraakiil ugu badan oo Soomaali walba leh intii kale markaa arti in la leeynay bay kala yaaceen maxaa soo hadhay dhowr 9000 oo meelaha kan dalalka 3 bilood soo siiyay baa maanta Xasan u joogtaa.
Aqoonyahanada ayaa sheegaya inay la yaaban yihiin siyaasadda Xasan Sheekh oo ay ku asteeyeen mid qariiban oo uu caqligu diidayo iyo boobka ay ku hayaan qeyraadka waddanka. Madaxweynaha dowladda federaalka ayaa shirkado iyo wadamo kala duwan u saxiixay qeyraadka waddanka iyadoo uusan soo bandhigin haddii ay jiraan dano muuqda oo Soomaalidu ugu jirtay heshiisyadaasi. Walow culimo badan iyagoo dhanka diinta eegaya ay sheegayaan in Xasan Sheekh iyo dowladdiisa aanay sharciyad u haysan inay ummad hoggaamiyaan isla markaana heshiis galaan.
Dad ayaa ku dhintay dibadbax ballaaran oo loogu soo horjeedo gabar lagu afduubtay dalka Itoobiya. Waa kan Cali Aadan.
Dalka Itoobiya waxaa ka dhacay dil loo geystay dibadbaxyaal ka soo horjeeday afduub loo geystay gabar yar. Gabadhan ayaa la sheegay in muddo 4 maalin ah ayuu afduubneed koox burcad ah ugu dambeyna meedkeeda ay ku soo tuureen agagaarka guri ay leeyihiin qoyska gabadha. Dadka shacabka ah ee banaanbaxayay waxaa rasaas ooda kaga qaaday ciidamada Itoobiya, waxaana ku dhintay 3 qof oo rayid ah rasaasta ay fureen ciidamada Itoobiya. Falkan ka dhacay magaalada Gondar ee gobolka Axmarada ee dhaca waqooyiga dalka Itoobiya ayaa waxaa ka carooday falka ay geysteen ciidamada Itoobiya bulshada ku dhaqan gobolka. Dalka Itoobiya ayaa waxaa ku badan afduubka loo geysto bulshada, mana jirto dowlad la xisaabtanta burcadda afduubka geysato ee ka jirta dalkaasi.
Shacabka Itoobiya oo lagu deegaameynayay sanadihii la soo dhaafay magaalada Garoobi ayaa bilaabay inay halkaas isaga tagaan. Warbixinta warkaasi Cabdiraxmaan Badre ayaa soo jeedinaya.
Magaalada Garoobi ee xarunta gobolka Nugaal waxaa si xidhiidh ah uga baxaya shacab badan oo Itoobiyaan ah oo muddo halkaasi ku sugnaa, kuwaas oo u muuqda dad si walakac ah loogu deegaameynaya dhulkaas kadib markay soo muuqateen dadka Soomaaliyeed la soo bixin dareen carar leh oo ka dhanna xabashida, kaasoo ka dhashay damaca badda ee Soomaaliya ayaa waxay xabashadu u muuqdaan kuwa istusaya in shacabkooda uusan ammaan ku haysan waddanka, maamul goboleedyadana aysan awood u lahayn inay ilaaliyaan. Dadka Itoobiyaanka ee jooga Garoowe ayaa maalin walba 10-10 uga baxa halkaas. Warar hoose waan helayna ayaa sheegaya in dowladdoodu ay ku amartay in halkaasi ka soo guuraan, waxaana maamulka Puntland lagu amray inay soo ambabixiyaan dadkaasi oo ay gaadiid soo saaraan. Gudoomiyaha gobolka Nugaal Cabdiraxmaan Abshir Qaanqa ayaa sheegay in dadka Itoobiyaanka looga saarayo magaalada nadaafad darro iyo anshax xumo ay bulshadu ku soo kordhiyeen, isagoo isku muujinaya in go'aankan yahay mid maamulka ka soo baxay. Itoobiyaan badan oo shacab ah ayaa sidoo kale dhooban magaalooyinka Boosaaso, Caabud Waaq iyo kuwa kale.
Madaxweynaha dowladda federaalka ayaa la kulmay dhigiisa waddanka Eritrea iyadoo uu weli madmadow ka dhex jiro Eritrea iyo Itoobiya. Warkaasi Cabdi Samad ayaa inoo haya.
Isagoo qoslaya oo gacmaha ku dhigan, madaxweynaha dalka Eritrea ayaa la soo sawiray, waxaana Xasan Yaasiyaas ay ka wada hadleen arrimo la xiriira iskaashiga sida laga soo xigtay madaxtooyada Muqdisho. حسن شيخ يا لشيخ إن مدح وينها إلى تري وكعد صديين وتاجر الدولدي سو كجرت حالات كلا جورة ونباه نعد كأعوي سو حيوجو يرين للدجال إن كأرجع حسدا حسن شيخ يا دل كشينها وقب قل يشير أوله حي حكومة بيجين يا مدح ذا وذا مدا أفريكا كسو حوكي سو كقطم وشركة دقالها وحانا وحسن فرصدا كقب قل كشركة وقفا إذا استي لكولن كمدح وينها إلى تري inkastoo Eritrea ay siyaasad ahaan isku dhacsan yihiin Ethiopia haddana kuma kala soo dowladda federaalka inay tahay mid cadaawada Ethiopia kala kaashan karto xukuumadda Asmara waxaana loo arkaa inay tahay mid saacad walba isbedeli karta oo u nugul madaxda Ethiopia Hassan Sheikh ayaa la ogaaday in mudaxileedkiisi hore uu tagay magaalada Jigjiga halkaasna uu kaga dhawaaqay in dhulka Soomaali galbeed ee Ethiopia leedahay haddana wuxuu sheegayaa in Ethiopia ay sharci darro ah Soomaaliya dhul uga haysato arintan oo u muuqata sida ay siyaasiyiin badan sheegayaan in uu ku marin habaabinayo shacabka Soomaaliyeed
warkaan waxaad kala socotaan idaacadda Al-Furqaan ugu dambeyntii booliska dalka Uganda ayaa dhaawacay hoggaamiyaha mucaaradka dalkaas ee laf dhunga sheeko noqday Yoweri Museveni Mubarak Umar ayaa warkaasi ka waramaya
warka soo baxay mucaaradka dalka Uganda ayaa lagu sheegay in ciidamada booliska ee dalkaasi dhaawac u geysteen hoggaamiyaha mucaaradka dalkaasi Bob Wine muqaalo lagu baahiyay baraha bulshada ayaa lagu arkayaa hoggaamiyaha mucaaradka dalka Uganda oo dhaawac ah isla markaana qeylinaya kadib markay ciidamada booliska dalkaasi ay xabad kaga dhufteen lugta xilli iskorimaad u dhixiyay taageerayaasha mucaaradka iyo booliska dalkaasi warka soo baxay mucaaradka Uganda ayaa lagu sheegay in ciidamada isku dayeen inay qaarijaan hoggaamiyahooda balse ay dhaawac u geysteen iyagoon arintaas cambaareeyay Dowladda Uganda ayaa dhowr jeer hore waxay xarig u geysatay hoggaamiyaha mucaaradka dalka Uganda tanina waa talaabo ka dhan ah mucaaradka ka soo horjeeda xukuumadda dalkaasi muddooyinkii la soo dhaafay waxaa dalka Uganda ka soconayay barnaamijyo waaweyn oo ay dhigayeen axsaabta mucaaradka dalkaasi kuwaasi oo loogu soo horjeeda xukunka military ee dalkaasi ka jira ee uu hoggaamiyaha madaxweynaha dalkaasi Badriga Jawaar Museveni
warkii aad kala socoteen Al-Furqaan waa nageynta